Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Milliy xavfsizlik xizmati sobiq polkovniki Javdat Sharifxo'jayev qayta sudlanib, qamoq jazosi 16 yilga uzaytirildi. Yana MXXning 8 zobiti qamaldi. Toshkentdagi Nizomiy nomidagi pedagogika universiteti talabalari stipendiyalari 100% plastik kartochkalarga majburan o'tkazilyapti. O'zbekistonlik enaga Gulchehra Boboqulovaga 4 yashar qizchani o'ldirish aybi qo'yildi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida qarshidagi yotoqxonada yashaydigan yolg'iz ayol uni fohishalikka majburlashayotganini iddao qilmoqda.
Endi uchastkavoylarga ham umuman murojaat qilishdan armon qolmadi.
Taliban ishg'oli sabab Afg'oniston shimolida yashaydigan o'zbeklar uy-joylarini tark qilmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonliklarning, rossiyaliklarning va dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan o'zbekistonlik Gulchehra Boboqulova sodir etgan qotillik shu kunlarda yana muhokama qilinmoqda. O'zbekistonlik enaga Gulchehra Boboqulovaga 4 yashar qizchani o'ldirish aybi qo'yildi. Bunday jinoyat uchun Rossiya Jinoyat kodeksida 20 yilga qadar qamoq jazosi ko'zda tutilgan. Boboqulovaning ruhiy nosog'lom ekani va shizofreniya bilan og'rib kelgani xabar qilingan edi. Ayni paytda rossiyalik tergovchilar samarqandlik Gulchehra Boboqulova mutush qotillikka ekstremist guruhlarning ta'sirida qo'l urgan bo'lishi mumkinligini ham faraz qilishmoqda. Hurmat, so'nggi yangiliklar bu haqda qanday?
Demak, Sadriddin aka, hozirda rossiyalik tergovchilar mana shu Boboqulova qo'l urgan jinoyat borasida turli farazlarni o'rganib chiqmoqda. Ulardan birinchisi, demak, bu ayol ruhiy nosog'lom bo'lgan. Endi Rossiya matbuotiga ko'ra, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan Boboqulovaning ruhiy nosog'lom bo'lganini tasdiqlovchi hujjatlarni rossiyalik tergovchilar olishgan. Ayni paytda Rossiya matbuotiga ko'ra, Boboqulova demakki, bu ishga ekstremistlarni ta'sirida qo'l urgan bo'lishi mumkin degan farazlarni ko'rib chiqmoqda. Rossiyadagi bir qancha nashrlar, jumladan Moskovskiy Komsomolets nashri Boboqulova bilan Moskvada shariy nikoh qurgan uning tojikistonlik xushtori Mamur Jo'raqulov ismli shaxs bir necha kun avval Dushanbe shahrida qo'lga olingani haqida xabar qildi. Gulchehra Boboqulova ayon bo'lishicha tojikistonlik 48 yoshli Mamur Jo'raqulov bilan 2014-yilda tanishgan va shariy nikoh qurgan va juftlik Moskvada vaqti-vaqti bilan uchrashib turishgan. Ayni paytda shu Boboqulovani o'g'li Rahmatullo Ashurov ham, demak, o'sha Ma'mur Jo'raqulovni uyida, uni uyida yashagan o'nlab, 10dan ziyod tojikistonlik bilan birga yashagan. Ayni paytda uni o'g'li Rahmatullo Ashurov, eslatamiz, O'zbekistonda 15 kunga hibsga olingan edi. U go'yoki o'sha Rossiya matbuotiga ko'ra, Rahmatullo Ashurov so'roq payti o'sha onasini xushtori, tojikistonlik xushtorini uyda 10dan ziyod tojikistonlik bilan birga yashagani, ular o'ta darajada dindor bo'lishgani, 5 vaqt namoz o'qishgani va o'zaro suhbatlar qilishgani, diniy mavzularda musulmonlar shariat qonunlari hukmron davlatlarga hijrat qilish kerakligi kabi masalalarni muhokama etishgani va Ma'mur Jo'raqulov shu jamoaning yetakchisi bo'lgani haqida ko'rsatma bergan. Boboqulova o'g'li bilan so'nggi suhbatlarda Suriyaga ketish va u yerda islom qonunlari asosida yashash niyati borligini ham ko'p bora ta'kidlagani haqida shu yigit, ya'ni Rahmatullo Ashurov tergov paytida aytib bergan. Endi Rahmatullo Ashurovning aytishicha, aynan o'sha tojikistonlik 48 yoshli Ma'mur Jo'raqulov bilan tanishganidan so'ng onasini xulq-atvori keskin o'zgargan va u diniylashgan, hatto o'sha o'g'lini ham Boboqulova Suriyaga olib ketmoqchi bo'lgan, lekin o'g'lini u yerga borish niyati yo'qligi, u AQSh va Janubiy Koreya kabi mamlakatga borish niyati borligini aytib bergan. Endi Gulchehra Boboqulova avvalroq so'roq payti o'zi enagalik qilgan 4 yashar qizchani Rossiyaning Suriyadagi bombardimonlari uchun o'ch olish maqsadida o'ldirganini aytgandi. Qolaversa, o'sha sudga kirish zaliga kirish paytida sudda qizchani nimaga o'ldirib qo'ydingiz degan savolga Allohni buyrug'i bilan degan javoblarni qilgan edi. Albatta, bu farazlar hozir ko'rib chiqilmoqda. Qanchalik asosli bu farazlar, qanchalik asossiz hozircha biron narsa
bilan birga hurmat, masalan, Facebookda mana shu ruslarning o'zlari bir qancha savollar tashlashyapti. Ularning aytishlaricha, qanday qilib Gulchehra Boboqulova birdaniga bu terrorchiga aylanib qolishi mumkin, birdaniga uning haligi chetdagi nimalar bilan aloqasi qanday bo'lishi mumkin degan bir shubhali, gumonli narsalar ham tashlanyapti-da. Keyin birdaniga unda qora hijobning paydo bo'lib qolishi, birdaniga o'sha qora satrda 50 minut turishi, o'sha metroning yonida qichqirishi, hech kim unga tegmaganligi, shunday bir shubhali narsalar ham paydo bo'lyapti va shu bilan birga mana Rent TV va boshqa Russia Today nimalari bir uning amakisini berishyapti. Ikki joyda u ikki xil gapiryapti. Bizda muxbirimizdan iltimos qilgandik, shuni bir tekshirib ko'ring deb. Muxbirimiz aytishicha, men gaplashdim bu odam bilan, oddiy alkash ekan, ichkilikka pul bersangiz istagan narsani gapiryapti. Menga ham avval men amakisiman qizchani dedi, tomi ketgan bir bomj alkanaftga o'xshaydi degan savollarni beryapti va masalaning ikkinchi tomoni hozircha ochiq qolmoqda. Siz aytayotgan narsalar faqatgina Rossiya huquq idoralari tomonidan tekshirilayotgan narsalar, shundaymi?
Albatta. Endi Sadrdan aka, hozir ko'p farazlarni, demak, rus matbuoti o'rtaga tashlayapti, har xil farazlar ko'rib chiqilyapti. Demak, bu yerda ikkita jihat, demak, ayol ruhiy nosog'lom bo'lgan, ayni paytda bu ishni u ekstremistlar ta'sirida qilishi mumkin mumkin degan iddaolar va, demak, ruhiy nosog'lom ayol, demak, ekstremistlarning ta'siriga tushgan va mana shu ishga qo'l urgan degan farazlar.
Mayli, voqea rivojini kuzatib boramiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ishtirishimiz davom etadi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasining sobiq boshlig'i 51 yashar MXX sobiq polkovniki Javdat Sharifxo'jayev qayta sudlanib, qamoq jazosi 16 yilga uzaytirildi. O'tgan yili qamoqqa olingan Sharifxo'jayev dastlab 4 yil qamoq jazosiga hukm etilgan edi. MXX sobiq polkovniki Sharifxo'jayev noqonuniy tadbirkorlik, korrupsiya, ta'magirlik va o'ta katta miqdorda davlat mablag'larini o'zlashtirishda aybli deb topildi. Ozodlikning O'zbekiston davlat tizimlaridagi bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra, MXX sobiq mulozimi Javdat Sharifxo'jayev ustidan ikkinchi hukm o'tgan yil oxirida O'zbekiston harbiy sudining yopiq majlisida o'qilgan. Sobiq polkovnik Javdat Sharifxo'jayev jazoni o'tash uchun Begoboddagi 6421 koloniyaga olib ketilgan. Javdat Sharifxo'jayev 2009-yilning 28-avgustida O'zbekiston mustaqilligining 18 yilligi arafasida Shon-sharaf ordeni bilan taqdirlangan edi. U MXX raisining sobiq birinchi o'rinbosari general Hayot Sharifxo'jayevning tug'ishgan ukasidir. Ozodlik manbasining aytishicha, O'zbekiston Respublikasi harbiy sudi maxsus ajrim chiqarib, Javdat Sharifxo'jayevni barcha orden, medal va boshqa unvonlardan mahrum qilgan. Javdat Sharifxo'jayev ustidan keyingi 1.5 yil o'tkazilgan bu ikkinchi mahkamadir. Ozodlik manbasining aytishicha, Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari general Hayot Sharifxo'jayev ishdan olinib, ustidan jinoiy ish ochilganidan so'ng uning qamoqdagi ukasini raskrutka qilish ehtiyoji paydo bo'lgan. MXG va xavfsizlik kengashida u Afg'oniston va Tojikiston bo'yicha mutaxassis hisoblangan MXG generali Shuhrat G'ulomovning o'tgan yil iyuldagi og'zaki buyrug'i bilan MXG polkovnigi Javzat Sharifxo'jayev Bekoboddagi koloniyadan raskrutka qilish uchun Toshkentga olib kelingan edi, deydi manba. Javzat Sharifxo'jayev 2014 yil dekabrda ishdan olingan va noqonuniy tadbirkorlikka aloqadorlikda ayblanib, O'zbekiston harbiy sudi tarafidan nisbatan yumshoq 4 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, sobiq MXX polkovnigining o'sha paytda qudratda bo'lgan akasi, MXX raisining birinchi o'rinbosari general Hayot Sharifxo'jayev o'z ukasi nomigagina qamatib, yil oxirida amnistiya qilish rejasida bo'lgan. Yana bir ma'lumotga ko'ra, Javdat Sharifxo'jayevga Bekobod qamog'ida yaxshi sharoit yaratib berilgan. Boshqa manbalar tasdiqlamagan ma'lumotga ko'ra, Javdat qamoqda qo'l telefonidan foydalangan va u kamerada emas, qamoqdagi uchrashuvlar uchun yasatilgan xonada istiqomat qilgan. Ayni ma'lumotni va Sharifxo'jayevga oid boshqa tafsilotlarni jazoni ijro etish bosh boshqarmasi izohlamadi. Javdat Sharifxo'jayevning ishdan qovulgani haqidagi ilk ma'lumot O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga nisbat berilgan maktubda ham keltirilgan edi. Bu maktub 2014 yilning iyul oyida The Russian Times internet nashrida o'zining Asqar Qosimov deb atagan bloger tomonidan chop etilgan O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizining hayoti va salomatligi xavf ostida nomli maqolaga ilova qilingan edi. Manbalarning aytishicha, Javdat Sharifxo'jayev qamalishdan sal oldin uning qo'l ostida ishlagan 12 nafar MXX zobiti qo'lga olingan edi. Bu 12 nafar MXX xodimi o'tgan yil sudga tortilib, uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilingani haqida Ozodlik ma'lumot bergan. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, aka-uka Sharifxo'jayevlar boshchiligidagi guruh MXX va boshqa kuch ishlatar tizimlar mulozimlaridan tortib, uyushgan jinoiy guruh vakillaridan iborat bo'lgan. Mazkur guruhning xorijda, xususan Latviyada katta biznes manfaatlari bo'lgan. Mazkur guruhning asosiy figurantlaridan biri MXX polkovnigi va Interpolning O'zbekiston Ondagi vakolatxonasi rahbari Yuriy Savinkov ham o'tgan yil qo'lga olinib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm etilgan edi. O'zbekiston maxsus xizmatlariga yaqin manbaning ozodlikka aytishicha, shu kunlarda yana 8 nafar MXX zobiti qamoqqa olingan. Qamalganlarning hammasi katta rutbali va MXXning Toshkentdagi markaziy idorasida ishlaydigan zobitlardir. Bular O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining ishdan olingan o'rinbosari sobiq general Hayot Sharifxo'jayev bilan bog'liq korrupsiya jinoyatlarini tekshirish doirasida qo'lga olindi, dedi Ozodlik manbasi. Uning yana aytishicha, o'tgan oyda Hayot Sharifxo'jayevning qarindoshlari chet elga uchib ketayotganda uchoqdan tushirib qoldirilgan. Ularga O'zbekiston tark etish maqsadga muvofiq emasligi tushuntirilgandan so'ng uyiga qo'yib yuborilgan. Qarindoshlarga Avir vizasini rasmiylashtirgan mulozimga intizomiy chora ko'rilgan, dedi manba. O'tgan yil Hayot Sharifxo'jayevning tug'ishgan jiyani O'zbekiston Adliya vazirligi sud departamenti Toshkent shahar hududiy boshqarmasining sobiq boshlig'i Jahongir G'ulomov hibsga olingan edi. Ozodlik 2014 yilda qamoqqa olingan 10 ortiq MXX zobitlarining hozir ishdan chetlashtirilgan MXX generali Hayot Sharifxo'jayevga aloqador ekaniga doir bir qator maqolalarni o'z vaqtida e'lon qilgan. Ozodlikning yana bir manbasi esa Hayot Sharifxo'jayev va unga tobe xodimlar turma lahmashlari ko'magida mahbuslarni o'ta noinsoniy tarzda qiynagani faktlari ochilganini ta'kidladi. Unga ko'ra, general Hayot Sharifxo'jayev ishdan olinishi keyingi bir yil ichida Milliy xavfsizlik xizmatining o'nlab nufuzli zobitlari ishdan olinib, uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etilishi ortidan kutilgan tabiiy jarayondir. Jinoyat olamida Husan Maskovskiy deya tanilgan avtoritet ham qamoqqa olingach, eng avvalo Hayot Sharifxo'jayevga qarshi ko'rsatma bergan edi, deydi bu manba. Ozodlik manbalarining aytishicha, bu voqeani MXXning yana bir generali Shuhrat G'ulom boshqarayotgan guruhning g'alabasi sifatida malakalash mumkin. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarda Shuhrat G'ulomov O'zbekiston MXXsini tamsil qilgan rahbar sifatida Qirg'iziston Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Abdul Segizbayev bilan uchrashgani haqida ma'lumot beriladi. Bu esa bir vaqtlar Hayot Sharifxo'jayev bilan yovlashib martabasi pastlatilgan mulozimning O'zbekiston MXX tizimining eng qudratli mulozimiga aylanganidan dalolat. Sobiq MXX xodimiga ko'ra, keyingi bir yildan ortiq vaqt ichida MXXning ikki generali Hayot Sharifxo'jayev va Shuhrat G'ulomovlar boshqarayotgan ikki guruh MXXda ustuvor mavqega ega bo'lish uchun kurash olib borgan. Iddao qilinishicha, Hayot Sharifxo'jayev guruhi O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning manfaatlarini tamsil etgan. Yana bir MXX generali Shuhrat G'ulomov esa O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova tarafdori ekani aytiladi. Yo'llashayotgan bu ikki generalning 2005 yil 13 may kuni Andijonda yuz bergan isyonni bostirish paytida rahbariyat nazariga tushib, mansab zinapoyalaridan ko'tarilgani haqida ma'lumotlar bor. Hayot Sharifxo'jayev O'zbekiston mustaqilligining 16 yilligi arafasida shon-sharaf ordeni bilan taqdirlangan edi. U MXX zobitlari va turli pog'onadagi rahbarlar haqida kompromatlarga ega bo'lgan ikkinchi rahbar hisoblangan. O'z ismi sir qolishini istagan MXX sobiq xodimlaridan birining aytishicha, xavfsizlik xizmatining barcha xodimlari birinchi navbatda Sharifxo'jayevdan, undan keyin esa MXX raisi Inoyatovdan qo'rqqan. Ozodlik suhbatdoshlari nazarida qudratli Sharifxo'jayev MXXning yana bir generali G'ulomov tarafidan ustalik bilan olib borilgan taktik kurash qurboni bo'lgan. MXX generali Shuhrat G'ulomov o'z faoliyatini Surxondaryo viloyati MXX boshqarmasi boshlig'i lavozimidan boshlagan, MXX va Xavfsizlik kengashi Afg'oniston Tojikiston bo'yicha mutaxassis hisoblangan. 2005-yilda Andijon shahrida norozilikni bostirish amaliyotidan so'ng G'ulomov Islom Karimovning e'tiboriga tushgani aytiladi. General G'ulomov Andijon fojialaridan so'ng O'zbekiston qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Toshkentdagi Nizomiy nomidagi pedagogika universiteti talabalari stipendiyalarini 100% plastik to'lov kartalariga o'tkazishga majbur bo'lishmoqda. Talabalar bu haqda umumiy yozilgan arizaga imzo qo'yishga majburlanyapti. Institutning ismi sir qolishini istagan talabalardan birining Ozodlikka aytishicha, qarshilik qilgan talabalarga umuman stipendiya berilmasligi haqida ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining talabalari shu paytgacha 30%ini naqd olib kelgan stipendiyani naqd olmaydigan bo'ldi. Universitet rahbariyati barcha talabalardan 100% stipendiyasini go'yoki o'z xohishi bilan plastik kartalarga o'tkazishga rozilik berish haqidagi umumiy arizaga imzo qo'yishni talab qilmoqda. Talabalar bunday umumiy arizaning bir nusxasini ham Ozodlikka taqdim etdi. Bu fotosuratda ingliz tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishida o'qiydigan 26 nafar talabaning o'z stipendiyalarini 100% bank plastik kartochkalarga o'tkazishga rozi ekanligi borasidagi imzolari aks etgan. Domlamiz kirib, hammaning oldida tayyor arizani stolga qo'yib, "Hammang imzo qo'yishlaring shart" dedi. Hamma majbur bo'ldi imzo qo'yishga dedi Toshkent davlat pedagogika universiteti talabasi. Shu paytgacha institut talabalari stipendiyasining kamida 70% plastik kartalarga majburiy tarzda o'tkazib kelingan. Endi esa stipendiyaning 30% ham qo'limizga tegmadigan bo'ldi, deydi talaba. So'nggi paytlarda naqd pul taqchilligi bois nafaqat talabalar stipendiyalari, balki ishchilarning maoshlari hamda pensionerlarning nafaqalari ular xohlamasalar ham 100% plastik kartochkasiga tushirib kelinyapti. Farg'onaning Qo'qon shahrida yashovchi 67 yoshli pensioner G'afforxon ota bir necha oydan beri pensiya puli plastik kartochkaga o'tkazilayotgani haqida Ozodlikka gapirgandi. Bu plastik bilan bozorga borib yegulik xarid qila olmaysiz-da. Hamma joyda naqd pul so'raydi, oziq-ovqatni supermarketlardan sotib olay desang, u yerda ancha qimmat, deydi G'afforxon ota. Avvalroq Ozodlik nafaqaxo'r qariyalar aptekalar oldida turib, dori olgani naqd pul bilan kelgan xaridorlar yordamida plastikka tushirilgan pensiyalarni naqdlashtirishga urinayotgani haqida xabar qilgan edi.
Plastikni yechgani turishibdi, o'sha kim bo'lsa naqd pul bormi deb so'rab o'shdi. Plastikni yechib oladi turibdi. Shu naqd pulini olmoqchi bo'lsangiz, bu plastikdan olavering, menga naqd pulingizni beraverasiz. Plastikni yechib olyapti shu. Endi naqd pul muammosida. Dorisini olib ketaveradi, bu pulini olib, o'g'laqa ketadi shu.
Pensiyalarni naqd qilishning bu usuli so'nggi haftalarda O'zbekistonda nafaqalarni plastik kartochkalarga o'tkazish kuchayish ortidan ommalashgan. Farg'ona shahrining Kirguli mavzesidagi Salomatlik Baraka dorixonasi oldida ham har kuni undan ziyod nafaqaxo'r turganini ko'rish mumkin. Sababi dorixonalar terminallar orqali har qanday turdagi plastik kartochkadan to'lovni qabul qilib olish mumkin. Bundan tashqari foiz ham olmaydi.
Endi foiz olmaydi-da pulni yetishga. Magazinga borsangiz 10 ming narsani 12 ming deb hisoblashadi. Foiz olyapti. bankka borsangiz ham narsalarni tanishtirishsiz 10% 15%ga beradi.
O'zbekistonda qariyb 10 yildan buyon davom etayotgan oylik va nafaqalarni plastik kartochkalarga o'tkazish jarayoni so'nggi 1-2 yil ichida ayniqsa kuchaydi. O'tgan yil ozodlikka sidirilgan O'zbekiston Markaziy banki raisi o'rinbosarining bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan hisobotida mamlakat iqtisodida vujudga kelgan naqd pul taqchilligi bois banklarning oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani to'g'risida ogohlantirilgan edi. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozod mikrofon sizning xizmatingizda, hurmatli tinglovchi. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan qo'ng'iroq qilgan yolg'iz ona Guljahon Farmonova uy yashayotgan yotoqxonada g'ayri axloqiy ishlar juda ham ko'payib ketganini va uni ham fohishalikka majburlashayotganidan shikoyat qiladi.
Men Qashqadaryodan Farmonova Guljahon bo'laman. Qashqadaryoni Qarshi shahar 4-chi bitta tumanda yashayman. Men o'zimdan gapirsam, yotoqxonada umuman tinchlik yo'qda.
Siz yotoqxonada yashaysizmi?
Men 4-chi bitta tuman 2-chi yotoqxonada yashayman. Murojaat qilinmagan joyim qolmadi. Qashqadaryo viloyat sudi, shahar prokuraturasi, umuman prokuraturani kirmagan tinchligim qolmadi. Aytdi chiqib keting deydi, qayerga chiqib ketay, bir uy joy bera olmasalaring, yer bera olmasalaring kambag'alga desam, yotoqxonada faqat yengil tabiat insonlar yashagani uchun men murojaat qiluvdim-da sizlarga.
Yengil tabiat nima deganingiz endi? Masalan, fohishaxona bo'lib ketganmi, nima bo'lgan?
Alkash, buzuqxona, qo'shmachixona, kelgindilar ko'pda, bunday olib qaragan.
Yotoqxona qayerga qarashli?
Qarshi shaharga qarashli.
Shahar hokimligiga? Endi qanchalik aytaylik ahvol yomon?
Ko'rsangiz, na kechasi, na kunduzi tinchlik bor. Umuman alkashlar ko'p, yengil tabiatlar ko'p. Yaqinda 4-5 kuni mana urdi, travma oldim boshimdan. Bormagan doktorim, kirmagan ichki ishlar, kirmagan prokuratura qolmadi. Umuman ekspertizadan ham o'tdim, haligacha natijasi yo'q. So'ramaydi kambag'alni. O'lib ketsangiz ham ishi yo'q.
Endi qonun nuqtai nazarida xohlagan odam xohlagan kishi bilan yotishi mumkin. Lekin bu nimaga kirmaydi-da endi, masalan, fohishalikka kirmaydi-da endi.
Yo'q, mayli, bilganini qilsin, o'zlariga havola. Lekin meni ham shunga majbur qilyapti, bilasizmi? Men xohlamayman, meni peshonamdan darcha olsin. Lekin meni yolg'iz bitta nogiro o'g'lim bor, men o'g'limni yuziga oyoq bosmayman. Erta o'g'lim kattarsa, ona san harom xalish bilan meni boqibsan, bu kuningdan o'lganing pech degan so'z menga tana tashma kerak emas menga. Tushuntira oldimmi sizlarga?
Yoshingiz nechida sizni?
39ga kirdim.
Sizni fohishalikka majburlashyaptimi?
Majburlayapti. Husnim bor, xudoga shukur. Erim buzilib ketgan, buzuqmanan ketgan. Qolamda o'g'liga tushganman, bitta o'g'ilcham bilan. Mana shu yotoqxonaga hokimiyat orqali kelganman. O'zimdan yotoqxonaga kelmaganman-da. Mana shunday qiynalishyapti har taraflama. Qayerga murojaat qilmayin, chiqib ketdi-da. Qayerga chiqib ketay? Ota-onam bo'lsa ekan, chiqib ketsam. Qarindosh urug'im o'lgan bo'lsa, men kimga dodimni aytay? Bitta Xudoga shukr, Xudo eshitib o'tiribdi nolamni. Boshqa hech kim eshitmayapti-da. Nima qilay?
Uchastka nazirlariga aytdingizmi?
O'sha atxon degani bor, endi uchastkavoylarga ham umuman murojaat qilishdan armon qolmadi. Xafa bo'lmaysizlar, nima deydi? Qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qimaydi degandek, shu uchastkavoylar ham bu 40ta yengil tabiatdan qo'rqib, menga hujumga o'tib o'tirdi. Men ham travma olganman, ham 52 modda bilan meni to'plantiryapti. Bu qanday ko'rgilik? 40 kishi meni uradi-yu, yana men bechora yolg'iz ayol nogiron bolam bilan to'qmatda qolib ketyapman. Men 19 yil 18-chi MTM bog'chasida tarbiyachi edim. Mana shu shiltaxonaga keldim-u, 2015 yanvardan beri ishsiz qolganman. Bitta to'qish bilan kun kechiraman. Nahotki meni eshitadigan davlat, meni eshitadigan joy qolmagan bo'lsa, nahotki.
deydi qarshilik 39 yashar Guljahon Farmonova.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar: Afg'oniston shimolida hayot kechirayotgan etnik o'zbeklar davlatdan shimolda o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida ozod etilgan hududlar xavfsizligini ta'minlash masalasida befarq ekanliklaridan shikoyat qilmoqdalar. Yaqinda mamlakat vitse-prezidenti general Do'stum tomonidan Shimoliy Faryo viloyatida boshqarilgan amaliyotlar jarayonida jangarilardan ozod etilgan qator mintaqalar yana Taliban tasarrufiga o'tgan, yuzlab mahalliy o'zbek oilalari esa o'z uy-joylarini tashlab ketmoqdalar. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Yaqinda Afg'oniston vitse-prezidenti va mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum tomonidan bevosita boshqarilgan harbiy amaliyotlar natijasida Faryob viloyatining ayrim hududlari, jumladan Xoja Nomuso qishloqlari jangari toliblar ishg'olidan ozod etilgan edi. Kamida 4 kun davom etgan shiddatli otishmalar oqibatida ushbu mintaqada hayot kechiradigan mahalliy o'zbek oilalar o'z uy-joylarini tark etib atrof hududlar, jumladan Faryob viloyati markazi Maymana shahriga qochib borishlikka majbur bo'lganlar. Mahalliy aholi davlat kuchlarini har doim harbiy amaliyotlar natijasida ozod etilgan yerlar xavfsizligini ta'minlamasdan mintaqani tark etishlaridan shikoyat qiladilar. Ularga ko'ra, kuni kecha jangarilardan tozalangan Xoja Nomuso mintaqasining katta qismi qayta toliblar ishg'oliga o'tgan. Sa'daddin aka Xoja Nomuso qishloqlaridan Koriz qara aholisi oqsoqollaridan biri bo'ladi. U davlat harbiylarini mahalliy etnik o'zbeklar qishloqlari xavfsizligini ta'minlashda befarq yondashayotganidan noliydi.
Qalanın bana yetey boşu birader, bir alan boşu da devlet tükene yeteyler anmasın desey tolumlar bozor mozorlamaz tolumlarını koydu gene. Buranın devlet boru tohtası yedi birader, bu kabile bulmadı da. Bunun hesabı şu böyle devlet boru kumayı kıladı, mazlumlu kamlarını birader anmasın yıkadı. Her kuşlağından birader desey bu nefer, 20 nefer olmasa bu mazlumlu bu mantıkanı bu. Davlat kelib qo'rayalmaydi buni, to'shi mardim ko'may qilmasa.
Mahalliy rasmiylar davlat harbiylarini Faryob viloyatining toliblar nazoratida qoladigan hududlarda harbiy postlar ta'sis etib, ushbu hududlar xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlash imkoniga ega emasligini aytadilar. Faryob viloyati mahalliy kengashi a'zosi Said Abdulboqiy bu to'g'rida mana bularni tilga oldi.
Hamma joyga muncha niroy yog'adi postlar guzorlik bo'lsa, o'sha baxshi muhimga postlar guzorlik qilibdi. Ula to'xtagan hamma joyga afg'on urdisiga muncha kuchi yo'q-ku, hamma joyga posta qo'ysa, o'sha muhim joylarga posta qo'yibdi, o'sha joylar past davlat tasarrufiga.
General Do'stumga yaqin manbalar Faryob viloyatida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida davlat kuchlarini katta yutuqlarga erishganini aytadilar. General Do'stumni yoqlaydigan Afg'oniston yoshlar harakati boshlig'i Kanishko Turkistoniga qaraganda, so'nggi amaliyotlar natijasida Faryob viloyati markazi Maymana shahriga jangarilar tahdidlari bartaraf etilgan.
Biz shohid, biz ham oldingi marta, ham bu marta talablar Faryob markazi bo'lgan Maymananing darvozalarigacha kelgan edilar. Qo'shni viloyatlardan va undan tashqari kuchlanmasi butun diqqatlarini Faryob viloyatiga qaratgan edi. Faryob viloyati deganda bu ham hukumat va ham toliblarga muhim va strategik bir viloyat bo'lgan. Chunki agar Faryob suqut qilsa, Afg'oniston shimoli bir kun ham to'xtashi mumkin emas. Faryob viloyatida harbiy amaliyot muvaffaqiyatli bilan adoga erishdi. Va o'shandek kutiladi, toliblar katta bir shikastga mavji bo'ldilar. Ya'ni 70 ga yaqin toliblar faqat Xoja Nomusoga halok bo'ldi va ularni ko'pkinalari qo'lga olindi va boshqalari ham maydonda qo'yibarib qo'yishdi.
Bundan taxminan bir yil oldin Afg'oniston shimol viloyatlariga ko'chgan notinchliklar mizoni sira kamaymagani aytiladi. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum o'tgan bir yil davomida kamida 3 marta shimolga safar qilib, jangarilarga qarshi keng qamrovli harbiy amaliyotlarni boshqargan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Hurmatli tinglovchi, endi navbat Chodir xayol eshittirishiga. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavzularida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir xayolning portret sahifasida.
Chodir xayolning bugungi soni rassom Omon Aziz ijodiga bag'ishladik. O'zbekistonlik taniqli rassom 74 yashar Omon Aziz 23 yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiladi. O'zbekistonda siyosiy ta'qibga uchragan rassom 1993 yil mamlakatni tark etib, AQShni istiqomatgoh sifatida tanladi. SSR davrida Omon Azizovning Toshkentdagi ustaxonasi Rauf Parfi, Muhammad Solih, Xurshid Davron, Usmon Azim kabi dissident shoirlar uchun munozara klubi vazifasini o'tagan edi. Rassomning o'zi esa antisovet g'oyalar targ'iboti sifatida KGB, ya'ni Davlat xavfsizlik qo'mitasi qaror ro'yxatida edi. Rassom AQShga kelishidan oldin 6 yil davomida O'zbekistonda istalmagan shaxs maqomida yashadi. Uni ishga olishmadi, asarlari ko'rgazmaga qo'yilmadi, buyurtmalar bekor qilindi. Men nodonlardan qochib Amerikaga keldim, ammo nodonlar mendan ham oldin Amerikaga kelib olishgan ekan. Bu yerdagi o'zbek jamoasi meni qo'llab-quvvatlamadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Sovet Ittifoqi rassomlar uyushmasi a'zosi, O'zbekistonda miska tasvir ishlash bo'yicha novator g'oyalar sohibi rassom Omon Aziz.
Men bolaligimda, yoshligimda bir so'qir, ko'r bir Rajaboy qori degan bir odam bor. Uni o'g'li eshik yetalab yurardi. O'sha aytardiki, o'sha yetalab yurganda mahal o'limdan, nohaq tuhmatdan xudo asrasin derdi deb duo qilib yurardi eshik bay eshik. Shunda man o'zim so'rardim, nohaq tuhmatdan nimaga u nohaq tuhmatni, odamlar bilmaydimi nohaq tuhmatni deb o'zimcha tushunmasdim. Endi qarasam, nohaq tuhmat to'g'ri gapdan ham ko'ra tezroq qabul qilinar ekan.
O'zbekistondan ketgan paytingizda O'zbekistonda eng mashhur rassom edingiz-da?
Ha, u vaqtda juda mashhur edim. Endi faqat men bu yog'i keyin menga umuman ish berishmay qo'yishdi. Men endi nimani Muhammad Solihni haligi nimasi deydimku, haligi tashviqot guruhida edim. Prezidentlikka saylanadiganda man uni tashviqot nimasi deydim. Shu undan ham tashqari man judayam bir fikrlarimni ochiq aytib yurardim. Shu hatto man rassomlar sayuzini plenumida bedusturniy положение minbardan, o'sha plenumda man minbarga chiqib, man бедственное положение узбекских художников на совести КПСС деганман. Ўшанда бутун залда худди ҳеч ким йўқ деб тинч бўлиб қолди бирданига. Худди бир одамлар ўтирибди, ҳеч ким йўқ деб шу даражада худди как тихо как в могиле дедики русларда.
Кейин Америкага қалай келдингиз?
Кейин менга бир ҳалиги қариндошимиз бор эди, ҳалиги ўшалар кейин нима бир меҳмонга чақиришди, мен шу меҳмонга келиб, энди аслида меҳмонга келганда ҳам шу мани бир қаниқадир кейин менга surgun qilganday bo'ldi-da bu shunaqa yo'l bilan.
O'tgan 23 yil mobaynida rassom Omon Aziz o'z hamyurtlari bilan aloqani uzgan holda tanho yashadi. Tirikchiligini Nyu-York markaziy istirohat bog'ida portret chizib o'tkazadigan rassom Omon Aziz yaqinda smartfon sotib olib, Facebook ijtimoiy tarmog'iga ulangach, o'zining eski do'stlari bilan aloqani tiklay oldi.
Bir nimada telefonimda, meni televizorim ham yo'q, o'z ochig'ini aytganman. Telefonimda odamni qanchalik do'stlarini qadri mana shu musofirlikda bo'lar ekan.
Shoir va siyosatchi do'stim Muhammad Solih bilan suhbatlashdim. U AQShga kelib, meni qidirib topa olmay ketgan ekan, nihoyat u bilan telefonda gaplasha oldim, deydi Omon Aziz. Muxolifat arbobi va shoir Muhammad Solih o'zining eski qadrdoni Omon Aziz haqida iliq gaplarni aytadi.
Men ham yaqinda Omon Azizni topdim, o'sha Facebookda tasadduqan uchrashib qoldik va bir-birimizga yozishdik, hatto messenjerdan ochiq gaplashdik. Va juda sevindim Ozod aytgan Omon akaning topilganidan. Chunki Omon Aziz o'sha 70-yinchi yillarda o'zbek ziyolilarining ichida hur fikrli degan ziyolilardan bittasi edi va biz o'sha 72-yinchi, birinchi 73-yinchi yildan beri tanishmiz va u paytda Chilonzorda uning bir ustaxonasi bor edi, o'sha nimada podval, o'sha podvalda biz Rauf Parfi, hozirgi akademik Bekjon Toshmuhammad, boshqa yozuvchilar, shoirlar, men o'sha yerda o'tirib adabiyot haqida, tasviriy san'at haqida juda teran suhbatlar qilardik va bu suhbatlarning o'sha tashkilotchisi sifatida biz Omon Azizni ko'rardik, chunki bizning boshqa bir o'tiradigan, bemalol o'tiradigan keng bir makonimiz yo'q edi. Omon aka o'zining o'sha ijodxonasini bizga bergandi. Haftada eng oz 2-3 marta o'sha yerni ko'rishardik Chilonzordagi. Keyin
keyinchalik bu 81-yinchi yilda ma'lum Okean magazini tagidagi ustaxonasiga borganimda mavzu adabiyot mavzusi bo'lmay qolgandi o'zi. Bu SSRga qarshi mavzu bo'ladi. Hatto men 18 yashar bola shok bo'lgandimda bu gaplarni eshitib.
Yo'q, bu 81-yinchi yilda kech aytayapsiz. Biz 75-yinchi yillarni aytayapman hozir. Bu paytda Okean nimasiga ko'chib o'tmagandi. Uning birinchi ustaxonasi o'sha Chilonzorda edi. O'sha Targ'ovoy Center degan bir katta magazinning yaqin bir joyida uning o'sha ustaxonasi bor. Biz o'sha yerda ilk uchrashuvlarimizni o'sha yerda chiqardik. O'sha Brejnev davrida.
Mana bu Rossiyadagi yozuvchilar haqida yozishganda hammamiz Google shineldan chiqib kelganmiz degan bir gap bor-da. Va bugungi kunda O'zbekiston mafkura institutining tepasida turgan Xayriddin Sultonovni ham bo'lsa Omon Azizni ustaxonasida ko'rganman. O'zbekistondagi o'sha yoshlar televideniyasiga uzoq yillar rahbarlik qilgan Xurshid Davronni ham o'sha yerda ko'rganman. Keyinchalik mana bu prezidentga ma'qul partiyalar tuzgan Usmon Azimni ham o'sha yerda ko'rganman. Rauf Parfini ham, sizni ham, hatto Rauf Parfi she'r ham yozgan nimaga Omon akaga bag'ishlab, o'ltirishadi ikki junun va ikki jahon bilmagan jahon degan boshlanardi, u yog'ini bilmayman. Ya'ni lekin nima uchun 23 yil eslanmadi hech bir shaklda bu odam? Bormi, tirikmi, o'likmi deb bir eslashmadi ya'ni.
Hozirgi Karimovning rejimi bu ijodkorlarni umuman chetga surib qo'ydi. Avval foydalanishga harakat qildi, ba'zilardan foydalandi. Ammo masalan yozuvchilar soyozining ahvolini qara, bugun hech kim pisand qilmaydi va hech qanday obro'si e'tibori yo'q. Halbuki 70-yinchi yillarda hatto o'sha eng qayta urush boshlanmasdan oldin turg'unlik davrlarida ham bu ancha mavqega ega bo'lgan markazlar edi. Rassomlar uyushmasi ham shunaqa, ya'ni ular Karimov davrida yoki chetga ulab kirib tashlandi va a'zolari rassomlar, o'sha xalq ichida obro'ga ega bo'lgan insonlar qadrsizlandi va ular bugun mana nima deydi, hech kim hurmat qilmaydigan bir uyushmalarga aylandi va inson ularning a'zolari ham juda xor va zabun ahvolda. Shu ma'noda ularning ichida Omon Aziz ham bor albatta.
Sizni yaqin do'stingiz, hamfikringiz va Rossiyani eng buyuk rassomlari qatoridan o'rin olgan Rustam Hamdamovni bir achchiq gapi bor. Men u kishi bilan Parijda uchrashgandim. O'sha yerda gaplashganimda aytdiki, mana Tengiz Abuladzega gruzinlar sog'ib chiqdi dedi. Parajanovga armanlar sog'ib chiqdi, ega chiqdi va ularga imkoniyat berishdi, boshqa qilishdi. Menga bir O'zbekiston ega chiqmadi, ya'ni o'zbek rassom, o'zbek ijodkorlariga degan bir nima bor edi, ya'ni bir armon bor edi, ta'assuf bor edi. Keyin yana bir nima bor, siz bilan bizni do'stimiz Omonmatjonni bir she'ri bor, Shukr Burxon haqida. Xalq ul kim manglayida yulduzi borligini bilsa, qadrlasa deb boshlanadigan she'ri bor-da. Ya'ni qadrlanmadi-da o'zbek ijodkorlari. Hozir nimadagi markaziy parkda, Central Parkda, New Yorkda rasm chizib kun ko'radi endi. O'sha yerda 250 ming o'zbek bor-da Amerika Qo'shma Shtatlarida. Ular vatandosh degan tashkilot bor va bular e'tibor qaratmaydi ham-da. Nimaga bunaqa? Halbuki biladi ular shu Omon Aziz borligini.
Ha, men ham eshitib juda qayg'urdim. Tabii do'stimiz, akamiz birga qancha shu yoshlikda suhbatlashganmiz, orzu qilganmiz, ya'ni mustaqillikni orzu qilganmiz va mustaqillikka ergoya erishgandan keyin bizga bunaqa bir haligi bizni taqdir qilib turganini albatta biz u paytda tasavvur qila olmas edik va mana shu Abdulla akaning shunaqa chet elda xorijlar bo'lib yurishining sabablaridan asos sabablaridan biri o'sha haqiqatdan mustaqil bo'lib mustaqillik e'lon qilingandan keyin xalqimiz mustaqil bo'lmadi.
Omonazizning to'rasida suhbat asosan adabiyot va san'at haqida, ya'ni bizning hayotimiz atrofida qurilardi. O'sha paytda taqiqlangan dissidentlarning kitoblarini o'qirdik. Boltiq bo'yidan ijodkorlar ham kelsa, Omonazizning ustaxonasiga kelar edi deb eslaydi Muhammad Solih. Omonazizning ustaxonasida bastakor anor yoki biolog olim akademik Bekjon Toshmuhammadni ham uchratish mumkin edi. Ozodlik bilan suhbatda akademik Bekjon Toshmuhammad o'z do'sti Omonazizni sog'inganini aytadi.
Ha, meni yaqin og'aynim. O'zi juda nezavisimiy bo'lgan. Nezavisimiy, independent shunaqa. Shuning uchun on себя хорошо чувствовал. И тогда, и сейчас, потому что всегда был человеком независим.
Bu odam o'sha paytda nimani tanqid qilgan ekan-da, rassomlar uyushmasini majlisida o'sha rahbariyatni tanqid qilgan ekan.
Esimda, Moskvada rassomlarni siyezdini o'tkazish paytida o'sha siyezga delegatlarni nomzodini ko'rsatishgan edi. Shunda bu Omon o'zimizni yosh rassomlarni nomzodini ko'rsatgan, rahbariyat aytgan, endi joy yo'q-ku, qanday qilib tag'im qo'shimcha odamlarni taklif qilamiz deganda to'ppa to'g'risini aytgan. Mana o'zimizni bir rahbarimiz bor, rais. O'sha raisni o'rniga taklif qilyapman degan. Shunda endi maskovliklar rahbariyat aytgan, xo'p, mayli O'zbekistonga qo'shimcha tag'im bir joy beramiz shu Omon aytgan odamga degan. U endi u paytda sovet paytda boshqacha ko'ringan, lekin Omon hech kimdan qo'rqmasdan bemalol o'z fikrini aytaverar edi. Shunday.
Omon aka, Omon Azizov qanaqa rassom?
Yaxshi rassom. Undan keyin o'zi yaxshi odam.
Hozir mana Amerika Qo'shma Shtatlarida New Yorkda u kishiga aytadigan gaplaringiz bormi?
Omonga bir yo'lini topib O'zbekistonga kelsin, chetda ishlasin, O'zbekistonga yordami tegsin. Shu asosiy.
Omon aziz rassomlar qurultoyida qo'rqmasdan rahbarlarini va o'sha payt tuzumini tanqid qilgani uchun ta'ziqqa uchradi. Shunday do'stim borligidan faxrlanaman. Kelsin endi sog'indik, deydi akademik. Rassom Omon aziz bu taklifga mana bunday munosabat bildirdi.
Hay, sog'inganlar bor albatta. Endi juda men ham endi o'zi o'ylab ko'rsam, o'zim mana shu yerda bitta o'zim bo'lganim uchun o'ylab ko'raman, kimga ham chiqish, kimga qachon qanday yomonliklar qilgan ekanmanki manga bu darajada nima dushmanliklar qilishdi deb o'ylayman. Hech sabab topolmayman. Man o'zimni ko'p yaxshi odam deb bilmayman endi, lekin yomonam deb o'ylamayman. Endi hech kimga man yomonlik qilganim yo'q, faqat bir yoshliklarimda, haligi avvalgi haligi yoshlik g'ururi vaqtida kimnidir fikrini tan olmaganman, xolos. Mana shu endi o'ylab ko'rsam, mani qilgan yomonligim shu kimnidir tan olmaganligim bo'lsa kerak-da, shu shunaqa bo'lsa kerak. 93-yilda 27-iyunidan buyon men Amerikadaman.
Ya'ni bitta agar arman bo'lsangiz, bir gurji bo'lsangiz edi, yo bir yunon bo'lsangiz edi, sizni o'sha yerdagi diasporalar qadringizga yetardi. Qadringizga yetmagani nima deysiz endi? Bir shu millatda yetishgan rassom sifatida sizni tashab qo'yishdi, xolingizdan xabar olishmadi. Bu nima deysiz endi?
Haligi Shorajon, haligi muqomiy janoblarini Alloh rahmat qilsin, bir nimalar bor edi. Mulki hindu yo turk, mulki hindu yo rumdin, kelsam topardim e'tibor, shul error aybim muqomiy mardumi farg'onaman, degan hasrati bor edi.
Endi o'shani nima qiling? Ha, rasifrovka qiling edi. Nima demoqchisiz endi bu gap bilan?
Yo, siz aytgan gaplaringizni mana shu bu yerdagi mana shu o'zbeklar mani rassom sifatida qadrimga yetmaganini o'sha nima muqimiy nima hasrati bilan tenglashtirib shu o'xshashligini aytyapmanda. Muqimiy ham hasrat qilganda o'sha vaqtlarda o'zim davrida mulki hindu yorimdin kelsam topardim e'tibor shul error aybim muqimiy mardumi farg'onaman deganda hasrat bilan aytgan buni. O'zi muqimiyni hayoti ham o'zi judayam qashshoq yashab hatto Moskvadan ko'rgani kelgan jiyanini ham kutib olishga bir ovqat bilan kutib olishga hujrasiga imkoni bo'lmagan shu darajada shunaqa shuning uchun aytaman shu uchun aytyapmanda bu
nechi yil o'tdi 93 yildan beri
23 yil bo'ladi
23 yil mobaynida siz o'zingiz bilan o'zingiz yashadingiz o'zbekiston bilan aloqa qilmadingiz nima yedingiz nima ichdingiz nima kunlari ko'rdingiz gapirib bering endi ozodlik radiosi nimalariga tinglovchilariga
qayerda man endi shikoyat qilishga nima qilaman endi bu taqdir ekan nasiba ekan yo'q menga yaxshilik qilmasa ham yomonlik qilmaganda bo'lardida bu yomon ko'p yomonlik qilishdi manga endi albatta buni man o'zbeklar qildi deb aytmayapmanku ammo bu o'zbeklar befarq bo'lib turdida manga qilingan zulmlarga bu yerda man juda ko'p u yoqda ham mana shu amerikaga chiqib ketishimdan avval 6 yil ish berishmagan keyin mana hali hatto
o'zbekistonda
6 yil ish berishmagan hozir o'ylab ko'rsam qanday yashagan ekanman shu uchun ham aytadiki och o'ldini mozori yo'q deb xalq maqoli bor och o'ldini mozori yo'q odam ochlikdan o'lmas ekan agar umr bo'lsa endi farzandlarim ham boshqalar ham hammasi shu hammasi bilishardi buni ustiga o'sha vaqtda rahbarlar haligi Javlon Umarbekov bilan biz bir yil nimada bir gruppada imtihon topshirib bir nimada mana muzeyga boshlaganmanda avval Benkovda o'sha Javlon Umarbekov keyin manga endi bilsam juda manga ko'p dushmanlik qasd qilgan ekan endi u ham kimnidir vazifasini kimnidir buyrug'ini bajargan bo'lishi kerakku ammo
siz o'zingiz qora ro'yxatlarda edingiz o'sha sovet paytida sizni o'sha Chilonzordagi ustaxonangiz avvaliga keyinchalik okean magazini tagidagi ustaxonangiz undan ham keyin Sebzordagi ustaxonangiz ichi sovet hukumatiga qarshi dissidentlar bilan to'la edi ya'ni bu narsa uchun sizga rahmat demadida demasdida shuni nima deydi eslaysizmi o'sha damlarni o'sha paytlarni ustaxonangizga kimlar kelardi kimlar ketardi Rauf Parfiy Muhammad Solih Shavkat Rahmon hatto bugun hukumat tepasida o'tirgan Xayriddin Sultonovni ham sizni ustaxonangizda ko'rganmiz
Xayriddin Sultonov hozir hukumatdami
Xayriddin Sultonov hozir hukumatda Karimovdan keyinroq turadigan odamda endi Karimov eng katta xo'jayin bo'lsa undan bir etajmi bir yarim etaj pastda turadigan odamda endi Xayriddin Sulton
shunaqadir shu darajaga borganmi yo'q man undan mutlaqo hozir o'zini Xayriddin Sultonni endi bilaman haligi kiborligi sizdirmasli darajada kiborligini sezardim u harakat qilardi sizdirmaslikka ammo kiborligini haligi bilardim qanaqadir nimasi g'ayri bir dushmanlik bir nimasiga o'tish o'tmaslik arafasidagi bir kayfiyatdagi holatlarimni sezardimu mana hamma vaqt ham o'ylardim hatto onamiz rahmatlik yoshligimda onamiz do'sting bilan dushmaningni farqiga bormaysan deganlarda man aytardim onajon man nima qanday dushmanim bo'lishi mumkin manga nima qilgan ko'pincha mana endi bu yerda nima tarix hisob qilib ko'rsam bu yerda asosan ko'pincha mana shu nimalarni buyrug'i bilan o'sha yuqorida kim nima qilgan bo'lsa mani kuzatib yurgan mani har yaxshi yomon tomonlarimni endi yomon tomonlarimni qidirib yo uyushtirganlardan bittasi shu tursunali bo'lar ekan qo'ziyev man unga nihoyatda mehrim bor edi bir xuddi o'zimni ukamday mehrim bor edi endi keyin shu xuddi o'zimni ukamday ukam yo'qligi uchun ukamday qabul qilib bir unga u man bilan yashardi man boshqa nima bo'lsa birga baham ko'rardik endi shunaqa toza odammas ekan otasi bor edi Karimjon aka degan juda bir xushfe'l qarang otasi shunday bir xushfe'l odam edi Alloh rahmat qilsin mani haligi shu usti sir nima o'sha kelgan siz ham keluvdingiz birinchi marta kelganingizda shu o'sha Shota Rustavelidagi podvalga keluvdingiz yodingizga bormi?
Jamol o'sha Shota Rustavelidagi okean magazini tagidagi bu
o'sha podvalga birinchi marta o'shada kelganida shu otasini portretini shunday miska shunday chizib shu o'zini yonida ishlab beruvdim judayam chiroyli portret chiqdi o'zi otasi ham nihoyatda xursand bo'luvdi shunaqa endi mayli birga turardi birga yeyardi birga ovqatlanardi shunaqa hammayli bu hammasi
endi o'sha davrni bir nima deysiz masalan Muhammad Solih aytdiki bu o'ziga xos bir klub edi bir literaturni salonga o'xshagan narsa edi deydida sizni ustaxonangiz o'sha yerdagi ismlarni mana Shavkat Rahmon Usmon Azim Rauf Parfi Muhammad Solih Xurshid Davron masalan Xurshid Davron juda katta vaqt O'zbekiston televideniyasi yoshlar telekanalida rahbar bo'ldi shu odamlar sizni ustaxonangizda edi sizni atrofingizda edi
Xurshid Davron bilan man haligacha ham sog'inaman uni yomonligini man sezganim yo'q
yomon emas ya'ni shu sizni atrofingizdan chiqqan odamlar bugungi O'zbekistonni asosiy fikriy motorlariga aylanishdi keyin
ha shunaqa bo'ldi shu yo endi bilmadim manda hozir ham mana man bugun xayolimga keldi qarang nima sababdandir bo'ldiki xayolimga keldi biz hozir shu davrda yashayapmizki hozir doktorni kasal bilan ishi yo'q ahamiyati yo'q u faqat foyda ko'rish
rassom Omon Aziz haqidagi lavha Ozodlikning Turkiston rassomlari ruknida e'lon qilinadi bugungi kun qahramonlariga bergan savolimizni u kishiga ham berdik bugungi O'zbekiston tasvirini qanday chizgan bo'lardingiz deya savol berdik rassomga
yo'q O'zbekiston rasmini man hozirgi kunida tasavvur qilolmayman ochig'ini aytganda man faqat O'zbekistonni muvozisi bilan faxrlanaman endi bugungi kunda bir mana endi aytaylik mana endi hozir hamma ko'zga ko'ringan bir millatparvar millatparast xalq vakillari millat vakillari hammasi tarqoq hammasi boshqa davlatlarda yurishibdi Pahlavon Mahmud o'sha Xivada qabri bor o'sha qabrini qabridagi yozuvni fors tilida yozilgan nimasi lучше сто лет сидит в зиндане лучше иголкой колодец копать лучше кровью сердца небеса красит чем на миг стать собеседником невежды haligi bir man o'zbek tilida ham bilardim ammo nimada
nodon suhbatidan yaxshiroq ya'ni
nodon suhbatidan bo'lur yaxshiroq to'g'ri aytyapsiz
23 yil davomida nodonlar suhbatida bo'lmaganingizdan baxtiyorsiz shunaqami
aslida shunday yo endi nodonlar bu yerda ham tiqilib yotibdiku o'zi aslida man aytdim man o'sha amirga keldim qaradim ko'rdim man endi juda xursand bo'lib keluvdim hatto samolyotda ham xudoga shukur man qutuldim man shu zulmlardan qutuldim deb haligi nima samolyotga chiqqanda ham man mas edim yo o'zbekistonni qayta yo ko'raman yo ko'rmayman
o'sha uchrashganimizda o'sha Shota Rustavelidagi ko'chasidagi ustaxonada devorga bitta yozuv yozilgan edi
qanaqa yozuv
eshigiga mana parvonani ishq qilmasam mast
navoiyda hikmatli so'zlaridan navoiyda hikmatlaridan parvonani ishq etmasam mast urg'aymi o'zini o'tqa payvas qarang rahmat sizga mana shu man shu navoiyni shu nimasi mani o'zimni yodimdan ko'tarilgan ekan ha bu judayam bir parvonami ishq etmasa emas urg'aymi o'zini o'tqa payvas bu sizni ham mani ham solihni ham yo boshqa bir xorijda vatandan uzoqda shunday bir xorzor bo'lib yurganlarni endi man ham o'zimni xorzor deb o'ylamayman chunki biz man bir nasibamiz taqdirimiz shunaqa ekan endi lekin haqiqatdan ham shuncha bir nima ochiq yo'llarni bizga o'rgatmoqchi bo'lishdi man o'shalarni tan olmadim chunki uni tan olish uchun man qandaydir past odamlarni o'zi odam shaklidagi odam bo'lmagan odam shaklidagilarga man sajda qilishim kerak edi man aytganman man dinimni ham millatimni ham o'zimni nima kimdan bo'lganimni ham qachon bo'lganimni ham qaysi davlatda bo'lganimni ham man tanlaganim yo'q man shu uchun man hech kimga xudodan mani yaratgan Xudo xudodan boshqaga men sajda qilmayman deb nima qilardim. Shu uchun ko'pchilikka biz men yoqmas edim.
O'sha satrlar sizni hayotingizni belgilab berdimi? Shunday nima bo'ldimi bir?
Endi albatta bu yo'q, endi bu mani o'zimni ichkinmanmidi-da bu Farg'ona ish. Men bilardimki, men mana Farg'ona olovga o'zini uradi, u kuyishini biladi. Ammo yana o'sha kuyishini bilsa ham baribir yana o'shani o'zini olovga uradi. Men ham o'zi hayotimda qiyinchiliklar uchrashini bilardim, xuddi bilganday, xuddi o'shanday o'zi umuman hayotim faqat qiyinchilikdan iborat.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.
Saç bir yan, sümen bir yan. oy tanha Mubarak quyosh tanha Voy qizlarning ichida kubr ikma qosh tanha Buningdek hech kimga bo'lmasa sirdosh tanha Murug'li sulton bir yomon Sulaymon bir yomon Murug'li sulton bir yomon Sulaymon bir yomon Chaman ichida bugun Gul bir yon chaman bir yomon Sari sanam barmidi Soch bir yon sunan bir yomon Sari sanam barmidi Soch bir yon sunan bir yomon Sari sanam barmidi